Είμαστε στο δεύτερο βασίλειο, στο 12ο κεφάλαιο. Είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά στον 14ο στίχο. Ενθυμίστε όταν ήρθε ο Θεός, ήρθε δηλαδή ο προφήτης Νάθαν που τον έστειλε ο Θεός, να αναγγείλει δεινά εις τον Δαβίδ, ο οποίος παρεύει την εντολή του Θεού, όταν λέγει εδώ ο Θεός: «Ανθών ότι εξουδένωσάς με, διότι με εξουθένωσες εμένα τον Κύριον με το να παραβείς τις εντολές μου, με το να λάβεις τη γυναίκα του Ουρίου του Χεταίου και να γίνει γυναίκα δική σου και να το στείλεις στον πόλεμο να φωνευθεί. Γι' αυτό λοιπόν, να το έχεις υπόψη σου, εξεγείρω επί σε κακά εκ του οίκου σου. Θα ξεσηκώσω κακά μέσα στο σπίτι σου, τιμωρίες δεινές και φοβερές, και θα πάρω τις γυναίκες σου μπροστά στα μάτια σου και θα τις δώσω σε συγγενικό σου πρόσωπο, και αυτές θα βρεθούν μπροστά στα μάτια όλου του λαού και μπροστά σε αυτόν τον ήλιο που φωτίζει μέρα μεσημέρι. Εκείνα που εσύ έκανες κρυφά, εγώ θα τα βγάλω όλα φανερά». Αυτά είπε ο Θεός δια του προφήτου Νάθαν, και ο προφήτης είχε μετανοήσει, διότι ακούει ενεός πραγματικά. Μέχρι την ώρα εκείνη ο Δαβίδ ζούσε ανύποπτα ότι ζούσε μια αμαρτία. Γι' αυτό και όταν ήκουσε την απειλή του Θεού, συνήλθε. Βλέπετε ότι η απειλή πολλάκης έρχεται να αφυπνίσει την συνείδηση και να μας υπενθυμίσει ότι είμεθα αμαρτωλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και τι είπε. Είπε: «Ημάρτηκα το Κυρίο, έχω αμαρτήσει εις τον Κύριον». Και επειδή ακριβώς μετενόησε ο Δαβίδ, γι' αυτό και λέγει ο Θεός δια του προφήτου ότι: «Κύριος παρεβίβασε το αμαρτημά σου, ουμή αποθάνεις». Ο Θεός σε συγχωρεί, δεν θα πεθάνεις. Πλην, εκείνο το πλην, πλην ότι παρόργησον παρόργησα στους εχθρούς Κυρίου εν το ρήμα του τούτο, και έγε ο Υιός σου ότε χτίσει θανάτω αποθανείται. Αλλά θα πεθάνει όμως το παιδί αυτό που γεννήθηκε, το παιδί της αμαρτίας, και που ήταν ένα αγοράκι. Βέβαια, σας είχα εξηγήσει και την άλλη φορά η απορία ότι πώς ο Θεός συγχωρεί και από την άλλη μεριά έρχονται αυτά τα δεινά. Διότι αυτά που είπε ο Θεός ήλθαν όλα, ήλθαν κατά γράμμα. Θαυμάζουμε μάλιστα την ακρίβεια της προφητείας. Ήρθαν φοβερά δεινά μέσα στον οίκο του Δαβίδ. Και ακόμη τώρα πεθαίνει και το παιδί αυτό της αμαρτίας. Θα πείτε ίσως: πώς? Ναι, το λέγει σαφώς, ουμή αποθάνεις. Διότι η τιμωρία σου θα ήταν και να πεθάνεις. Αλλά τώρα όμως δεν θα πεθάνεις. Και κάτι άλλο: ότι επειδή μετενόησες, γι' αυτό το λόγο δεν θα σε καθαιρέσω από του να γίνεις εσύ ο πρόγονος του Μεσσίου. Αυτό το δεύτερο είναι και το κυριότατο. Διότι βλέπουμε ότι από τη μια μεριά ο Θεός προφητεύει εκείνα τα θαυμάσια, ότι θα σταθεί ο πρόγονος του Μεσσίου. Ενθυμίστε, ο ίδιος ο προφήτης, ο Νάθαν, τότε που ο Δαβίδ θέλησε να κτίσει λαό εις τον Θεόν, ο ίδιος ο προφήτης έρχεται τώρα εξ ονόματος του Θεού να δώσει και τις απειλές. Γι' αυτό να το γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι ανάλογα με τη στάση που παίρνουμε απέναντι στον Θεό και τον νόμο του, είναι και η στάση του Θεού απέναντι. Άλλοτε έρχεται να μας δώσει πολλές υποσχέσεις για πολλά αγαθά, και άλλοτε έρχεται να μας τιμωρήσει. Τούτο διότι εξαρτάται από τη στάση τη δική μας. Και έφυγε ο Νάθαν και πήγε στο σπίτι του. Και μόλις έφυγε ο προφήτης, αγαπητοί μου, έθραψε Κύριος το πεδίο. Ο έπεκεν η γυνή ουρίου του Χεταίου το Δαβίδ και η ρώστησε. Αυτό το ρήμα έθραψε, έσπασε, μας θυμίζει το αγγείον, το πύλινο αγγείον, που όπως το κρατούμε πέφτει και συντρίβεται, σπάζει. Ή όπως το κρατούμε, κάποιος με μία ράβδο έρχεται και χτυπάει επάνω εις αυτό το αγγείο και το σπάζει. Σας θυμίζω από τον δεύτερο ψαλμό που εκεί λέγει ότι τότε θα πάρεις ράβδο σιδηρά, λέγει ο Θεός πατήρ στον Θεόν Υιόν, εις τον Μεσσία. και συντρίψεις αυτούς ως σκεύη κεραμαίως. Θα τους συντρίψεις, λέγει, όπως κανείς συντρίβει τα πύληνα αγγεία και δοχεία ενός αγγειοπλάστη. Επειδή δε ο άνθρωπος είναι πύληνο δοχείο, αμφιβάλλεται γι' αυτό, πύληνη είναι. Και αν κάποιος έχει αντίρρηση, δεν έχει παρά να δει σε έναν τάφο τι γίνεται ο άνθρωπος όταν πεθάνει. Διότι εάν, παρακαλώ, δεν είναι το πύληνος ο άνθρωπος, θα γίνει το χώμα. Επειδή ακριβώς είναι πύληνος, γι' αυτό και γίνεται και χώμα. Λοιπόν, πολύ εύστοχα και πολύ ωραία βάζει εδώ ο λόγος του Θεού το ρήμα έθραψε, έσπασε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της θράψεως? Ήταν ότι το παιδί τον ήπιο αρρώστησε. Είχαν, ξέρετε, περάσει 2 χρόνια από το αμάρτημα του Δαβίδ. Διότι ένα χρόνο στην κοίηση, και τώρα παρακάτω το λέγει ότι είναι 2 χρόνια, και συνεπώς τον ήπιο αυτό πρέπει να είναι ενός έτους, ενός χρόνου παιδί. Και όταν το παιδί αρρώστησε, είδατε, δεν πέθανε αμέσως. Γιατί? Εδώ πάλι η οικονομία, ο Θεός, να επιταθεί η μετάνοια του Δαβίδ αλλά και της γυναικός του. Σημειώσατε ότι πουθενά δεν φαίνεται ούτε το αμάρτημα της Βρυσαβέ ούτε και η μετάνοιά της. Δεν φαίνεται πουθενά η Βρυσαβέ. Αυτό μας κάνει εντύπωση. Αλλά εάν κατανοήσουμε ότι το κύριο πρόσωπο εμπροκειμένο είναι ο Δαβίδ, μένει ο λόγος του Θεού στον κύριον πρόσωπο και δεν ασχολείται με την Βρυσαβέ. Βεβαίως και εκεί θα πρέπει να υπήρξαν ανάλογες καταστάσεις. Διότι δεν θα μπορούσε η Βρυσαβέ, μη μου το πείτε, ή το βασιλεύς ο Δαβίδ, να πει όταν την εκάλεσε στο παλάτι, να πει: «Βασιλεύ, σε τιμώ ως βασιλεύ, αλλά θέλω να σε επαναφέρω στην τάξη με αυτό το οποίο μου ζήτησες και σου δίνω τον καιρό να σκεφτείς. Εγώ φεύγω». Διότι πουθενά δεν παρουσιάζεται καμία βία εκ μέρους του Δαβίδ προς την Βρυσαβέ. Φαίνεται ότι αυτή συγκατετέθη. Γι' αυτό και τιμωρείται και αυτή. Διότι χάνει το παιδί της και κλαίει και οδύρεται γι' αυτό. Και μην νομίζετε πως παρακάτω στη ζωή της είχε πολύ αγαθές ημέρες. Βεβαίως, βασίλευσε αντί του Δαβίδ γιος δικός της. Ενώ πήρε τόσες γυναίκες ο Δαβίδ, γιος δικός της βασίλευσε, ο Σολομών. Αλλά όπως θα δείτε στη συνέχεια, αγαπητοί μου, της ιστορίας, ότι όλοι μέσα σε εκείνο τον οίκο πραγματικά επέρασαν μέρες δυστυχισμένες, τέτοιες που πολλές φορές λέμε: «Δεν θα ήθελα ποτέ μου να είμαι βασιλιάς, ποτέ μου, να τρώγω ψωμί και ελιές με τα ειρήνης, παρά να βρεθώ μέσα σε θρόνους και δόξες και να περνώ εκείνες τις αθλειότητες και τους φόβους και τις δυστυχίες που περνούν οι άρχοντες και οι βασιλικοί οίκοι». Εξάλλου η ιστορία είναι κατάφορτη από τέτοιες ιστορίες πραγματικά αλληλοεξοντώσεως των μελών μιας οικογενείας και φρίκης. Ζουν οι άνθρωποι αυτοί κάτω διαρκώς από έναν φόβον. Και τότε, επειδή αρρώστησε, ο Δαβίδ γνωρίζει βεβαίως, εξάλλου πήρε την πληροφορία, ότι η αιτία είναι αυτός. Γι' αυτό και τι κάνει? Τώρα εμπράκτος δείχνει τη μετανοιά του και ζήτησε Δαβίδ τον Θεόν περί του πεδαρίου. Θα πει, παρεκάλεσε τον Θεόν για τον ήπιο. Και τι έκανε? Για να συγκινήσει τον Θεόν με την μετανοιά του, ενίστευσε Δαβίδ μυστίαν και εισήλθε και υβλίστη εν σάκο επί της γης. Πήγε στο δωμάτιό του, έβγαλε τα βασιλικά του ρούχα, έβαλε ένα τρίχινο σακί, φόρεσε, δεν έφαγε τίποτα και δεν εκοιμάτω εις το κρεβάτι του το βασιλικό, αλλά κάτω εις το πάτωμα. Έμεινε στην κατάσταση αυτή 7 ημέρες, αγαπητοί μου. 7 ημέρες δεν βγήκε από το δωμάτιό του. Χάμος στο πάτωμα, να κλαίει και να παρακαλεί τον Θεό να τον συγχωρήσει και να χαρίσει τη ζωή στο παιδί. Διότι επειδή αγαπούσε πολύ τη Βηρσαβέ, πάρα πολύ την αγαπούσε την Βηρσαβέ, αγαπούσε κατά αναλογία και κατά αντιστοιχεία και το παιδί της αυτό, ενώ είχε άλλα παιδιά πιο μπροστά. Όμως ιδιαιτέρως αγαπούσε αυτό τον ήπιο. Οι πρεσβύτεροι, δηλαδή οι αυλικοί, οι γεροντότεροι εκεί του περιβαλλοντός του, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον σηκώσουν από το πάτωμα και να του δώσουν να φάγει. Και εκείνος όμως ούκι θέλησε και ού συνέφαγε να αυτής άρτον. Δεν σηκώθηκε να φάγει. Έμεινε πενθών δια το γεγονός εκεί μέσα. Όταν έφτασε η 7η ημέρα, το παιδί πέθανε. Βλέπετε, είναι μερικά πράγματα που ο Θεός δεν τα εισακούει. Παρεκάλεσε ο Δαβίδ, όπως και άλλες φορές παρεκάλεσε, και ο Θεός του έδωκε εκείνο που του ζήτησε. Εδώ όμως ο Θεός δεν ακούει. Γιατί? Έπρεπε το παιδί αυτό να πεθάνει. Δεν έπρεπε να ζήσει. Γιατί? Εκείνος το ξέρει. Ο Θεός το γνωρίζει. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, ο Θεός μας δίνει πολλά. Κάποτε του ζητούμε κάτι που δεν μας το δίνει ο Θεός. Και μας πονάει φοβερά αυτό. Δεν μας το δίνει ο Θεός. Γιατί? Κρίνει εκείνο. Ένα μόνο ξέρουμε, ότι ο Θεός πάντοτε κινείται για το καλό του ανθρώπου. Και τότε οι αυλικοί, όταν είδαν ότι το παιδί πέθανε, ο Δαβίδ ακόμη δεν το έμαθε, διότι σημειώσετε ότι δεν πήγε στα διαμερίσματα του ασθενούς παιδιού του, παρέμενε μέσα στο δικό του το δωμάτιο, πενθών, νηστεύων και κλαίων. Τότε οι αυλικοί είπαν μεταξύ των, πώς συμφορά μας. Το παιδί ζούσε μόνο που ήταν άρρωστο, και ο Δαβίδ επήρε αυτήν την στάση του πένθους, την ακραία στάση. Πού να μάθει τώρα ότι το παιδί πέθανε, πόσο περισσότερο θα πενθήσει. Και υπήρχε φόβος μήπως έκανε και κάποιο κακό εις τον εαυτόν του και πήρησε κακά. Ενώ λοιπόν οι αυλικοί ψιθυρίζουν αυτά μεταξύ των, είναι έξω από το δωμάτιο, ο Δαβίδ αντελήφθη ότι κάτι ψιθυρίζουν και υπενόησε ότι πρέπει το παιδί να πέθανε. Και τότε σηκώνεται επάνω και λέγει εις αυτούς, η τέχνη και το παιδάριον, πέθανε το παιδί, και του είπαν πέθανε. Δεν μπορούσαν άλλο να το κρύψουν. Και τότε σηκώθηκε ο Δαβίδ, παρακαλώ, έβγαλε το σάκι με το τρίχινο σάκο, έκανε τον μπάνιο του, αλήφθηκε με έλαιον αρωματικό, άλλαξε τα ρούχα του, έβαλε καθαρά βασιλικά ρούχα, επήγε εις τον οίκον του Θεού, εκεί προσεκίνησε εις τον Θεό και γυρίζει πίσω και έδωσε εντολή να τους τρώσουν τραπέζι για να φάει. Οι αυλικοί του, όταν είδαν αυτήν την πολύ περίεργη συμπεριφορά, αναπάντεχη και απροσδόκητη, πώς ήταν δυνατόν? Εδώ πενθούσε ο Δαβίδ τον καιρό που το παιδί ήταν άρρωστο, τώρα που πέθανε πήρε αυτήν την εορταστική όψη. Και του λέγουν, εκπληκτή, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Το παιδί ήταν άρρωστο και δεν επένθησες. Συγγνώμη, και επένθησες. Τώρα που το παιδί πέθανε δεν πενθείς? Και είπε, παρακαλώ, τα εξής σπουδαία λόγια ο Δαβίδ θεοπνεύστος. Ακούσα. Εν το παιδάριον έτιζιν ενίστεψα και έκλαψα, ότι είπα, τις είδεν η ελεήση με Κύριος και ζήσετε το παιδάριον? Είπα, ποιος ξέρει, μπορεί ο Θεός, τις είδε, ποιος ξέρει, μπορεί ο Θεός να με ελεήσει και να χαρίσει τη ζωή εις το παιδί. Και νυν τέθνηκε. Γι' αυτό πενθούσα. Διότι παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μία χάρη. Δεν μου την έδωσε ο Θεός. Και νυν τέθνηκε. Το παιδί πέθανε. Είναι τι του το εγώ νηστεύω. Τότε λοιπόν για ποιο λόγο να νηστεύσω? Διότι η νηστεία ήταν ακριβώς για να επιτύχω εκείνο που ζητούσα. Μη δυνήσω με επιστρέψει αυτόν έτη. Μήπως εγώ μπορώ τώρα το παιδί να το γυρίσω πίσω? Ή εγώ πορεύσουμε προς αυτόν και αυτός που καναστρέψει προς. Συγγνώμη. Εγώ πορεύσουμε προς αυτόν, δεν είναι ερωτηματικό, και αυτός πού καναστρέψει πρόσμη. Εγώ θα πάω σε αυτόν, δεν θα έρθει εκείνος σε μένα. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως περίεργη συμπεριφορά, αλλά αγαπητοί μου, δεν είναι καθόλου περίεργη συμπεριφορά. Καταρχάς, όταν ζητούμε κάτι, τότε πενθούμε και τότε νηστεύουμε. Όταν δούμε πια την έκβαση του Θεού, είτε μας έδωκε εκείνο που ζητήσαμε, είτε δεν μας το έδωκε, πλέον δεν πενθούμε, ούτε νηστεύουμε, τίποτε. Διότι η νηστεία είναι δείγμα πάντα πένθους. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός πάντοτε ενίστευε, πότε? Όταν ημάρτανε και όταν από το Θεό ζητούσε κάτι. Αλλά τώρα η νηστεία σε μας έχει καθιερωθεί στους χριστιανούς και την εγγενιάζει αυτός ο Κυριός μας εις την έρημον που ενίστευσε. Δεν είναι πλέον μια υπόθεση απλώς ενός ατομικού, συγγνώμη, ενός εθνικού πένθους. Βέβαια δεν θέλω να πω ότι οι Εβραίοι δεν ενίστευαν και ατομικά και προσωπικά, αλλά κυρίως είναι για την κάθαρση της ψυχής, χωρίς πάντα αυτό να σημαίνει ότι μια ψυχή είναι ένοχη με κάτι το εξαιρετικό και ιδιαίτερο απέναντι στο Θεό. Όταν ο Κύριος ενίστευσε ή το ένοχος απέναντι στον Πατέρα, κάθε άλλο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι η νηστεία είναι μεν δείγμα πένθους, αλλά δεν είναι όμως όπως ήταν κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα η νηστεία είναι ένας τρόπος καθάρσεως. Να καθαρίσουμε τον παλαιόν εαυτό μας. Και βεβαίως ο Κύριος δεν νηστεύει για να καθάρει ενδεχομένως έναν παλαιωμένον εαυτόν. Άπαγε, άπαγε. Ο Κύριος μας έδωκε τύπον πως πρέπει εμείς να νηστεύσουμε. Ούτε ο Κύριος είχε ανάγκη να βαπτιστεί, ούτε είχε ανάγκη να περιτιμηθεί. Αλλά όλα αυτά μας τα δίνει σε εμάς ως τύπον πως πρέπει να ξεκινήσουμε την πνευματική μας ζωή. Διότι ο Κύριος ξεκινά ένα έργο. Το έργο αυτό έπρεπε να αρχίσει με προσευχή και με νηστεία. Σας θυμίζω για να δείτε πώς ακριβώς μιμούνται οι μαθητές. Όταν επρόκειτο ο Παύλος να εξέλθει από την Αντιόχεια μαζί με τον Βαρνάβα, προηγουμένως η Εκκλησία ενίστευσε και προσευχήθη στον Θεό. Και τότε αποκαλύπτει το Πνεύμα του Άγιον ότι αφορήσατε μου, ξεχωρίσατε μου τον Παύλο και τον Βαρνάβα να τους στείλω εις Ιεραποστολήν. Και τότε επέθηκαν τα σχήρας επάνω εις τα σκεφαλάς Παύλου και Βαρνάβα, δια να έχουν την ευλογία εις την αποστολή που θα επήγαιναν για να κηρύξουν Χριστό. Βλέπετε, παρακαλώ, τι έκαναν? Ενίστευσαν και προσευχήθηκαν. Γι' αυτό πολλές φορές και εμείς οφείλουμε να νηστεύουμε και να προσευχόμεθα άμα ξεκινάμε ένα έργο. Στην αρχαία πράξη της Εκκλησίας μας, εκείνος που θα ευαπτίζεται έπρεπε να νηστεύσει. Και λέγει εκεί το βιβλίο της Διδαχής των Αποστόλων, των 12 Αποστόλων, ότι να νηστεύσουν και όσοι άλλοι μπορούν που θα παρευρεθούν στην βάπτιση του υποβάπτιση ανθρώπου, και όσο μπορούν, όσοι μπορούν και όσο μπορούν. Δεν καθορίζει αν θα είναι μία ημέρα, δύο, τρεις, δεν καθορίζει. Και όσοι μπορούν. Γι' αυτό σας συνιστώ και σας λέγω, όταν βαπτίζεται ένα παιδί, επειδή κάνετε αρχή αναγεννήσεως ενός ανθρώπου, που είναι τεράστιο πράγμα, είναι πολύ πιο ανώτερο από το να ξεκινήσετε ένα σπίτι στο οποίο επιτέλους κάνουμε και έναν αγιασμό, όταν θεμελιώνουμε ένα σπίτι, ή όταν ξεκινάμε να κινήσουμε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιτέλους κάνουμε και έναν αγιασμό. Εδώ προκειμένου να βαπτίσουμε έναν άνθρωπο, τίποτα εκ μέρους μας να μην προηγηθεί. Θα πιστεύατε ότι θα έπρεπε να μείνουμε στη φροντίδα, να πάμε στο ροζ νημί για να αγοράσουμε τα βαπτιστικά και τα κουφέτα και τις μαρτυριές και εξοφλήσαμε και τελειώσαμε? Όχι, παρακαλώ. Όχι. Πρέπει να νηστεύουμε και θα παρακαλέσω να το καθιερώσετε αυτό και να το λέτε και αλλού. Όταν αναλαμβάνετε να γίνετε ανάδοχοι, τουλάχιστον μία ημέρα, τουλάχιστον μία ημέρα να νηστεύετε. Βέβαια το παιδί δεν μπορεί να νηστεύσει, γιατί τώρα έχουμε τον νηπίο βαπτισμό. Αλλά και όταν ακόμη κληθείτε εις μία βάπτιση, τότε βέβαια όταν μας καλούν, τουλάχιστον μία εβδομάδα πιο μπροστά μας καλούν. Μπορούμε λοιπόν να κανονίσουμε. Και αν το θέλετε, ή το λέτε ή δεν το λέτε. Αν δεν είναι και πολύ ευσεβείς άνθρωποι, δεν το λέτε. Νηστεύετε εσείς μία-δύο ημέρες για το παιδί εκείνο, το συγγενικό σας ή το φιλικό, ή στο οποίο θα παρευρεθείτε, στο οποίο τη βάπτιση θα παρευρεθείτε. Και να ξέρετε κάτι, να το ξέρετε, αυτό δεν θα μείνει χωρίς καρπόν. Να με θυμόσαστε και παρατηρήσατε το και θα το γίνει. Ποιος είναι ο καρπός? Θα δείτε ότι παρότι το παιδί αυτό μπορεί να έχει όχι πνευματικούς γονείς, παρότι το παιδί αυτό μπορεί να ζει σε μια εποχή διαφθαρμένη, το παιδί αυτό θα έχει κάποιους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Θα το ειδείτε. Είναι μερικά πράγματα που σπέρνονται κρυφά αλλά βλαστάνουν φανερά. Θέλετε να σας το αποδείξω? Ακούσατε το. Τι είπε ο Χριστός? Και ο πατήρ σου που σε βλέπει να νηστεύεις εν το κρυπτό, αποδώσεις ή εν το φανερό. Και ποια θα είναι η απόδοση ή φανερά? Ο καρπός της νηστείας. Και ποιος θα είναι εμπροκειμένο εδώ ο καρπός της νηστείας? Διότι ενίστευσες δια την βάπτιση ενός παιδιού, δια να προσελκύσεις τη χάρη του Θεού. Θα ειδείς ότι αυτό το παιδί θα έχει πρωτοπή, πνευματική πρωτοπή. Βλέπετε? Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Αλλά εδώ τι βλέπουμε τώρα? Ότι ο Δαβίδ πλέον δεν νηστεύει, αλλά ντύνεται, αρωματίζεται, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη, εκείνο το εχρήστη, έβαλε αρωματικό λάδι και λοιπά, και κάθισε να φάγει. Είναι μια πρώτα-πρώτα ωραία απάντηση σε εκείνους οι οποίοι όταν πενθούν χτυπιώνται και οδύρονται. Αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα να πω όταν πεθάνει ένας ανθρωπός μας να βάλουμε τα γέλια, ούτε να διασκεδάσουμε, αλλά δεν πρέπει όμως να χτυπιόμαστε, αλλά να συνέλθουμε, να συνέλθουμε. Μάλιστα όταν κάποτε ένας άνθρωπός μας μπορεί να μας έχει και κουράσει, να ήταν ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι, να μας έχει κουράσει, μη πείτε δεν θα βγούμε από το σπίτι να πω 3 χρόνια. Τι φοβερό πράγμα. Ακόμη και 40 ημέρες. Γιατί να μην βγεις από το σπίτι σου? Είναι θέμα πένθους να μείνεις μέσα στο σπίτι? Γιατί να βουτυχτείς μέσα στα μαύρα? Γιατί να σκεπάσεις καθρέπτες? Γιατί να μην πας στην εκκλησία? Γιατί, εδώ τώρα το περίεργο, να νηστεύσεις 40 ημέρες? Και λέγουν ότι θα νηστέψουμε, πρέπει να νηστέψουμε 40 ημέρες. Πού το βρήκες γραμμένο να νηστέψεις? Την νηστεία που σου βάζει 40 ημέρες ο Θεός τη 40η, δεν την πιστεύεις. Και το χειρότερο, αν τύχει να γίνει μνημόσυνο μέσα στη 40η, να καλέσεις ανθρώπους και να τους παραθέσεις και κρέας. Αλλά νηστεύεις όμως 40 μέρες έξω από την εντολή που έχεις από τον Θεό, μόνο και μόνο διότι έτσι το λένε, έθιμο. Αγαπητοί μου, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η νηστεία. Ή να μην φάμε κρέας και πολλά άλλα κυριολεκτικά εντάλματα των ανθρώπων. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ έτσι να κηρυθείτε. Θα σας πω ένα ανάλογο και κρίνετε εσείς. Αφού βεβαίως η πράξη της Εκκλησίας μας είναι τούτη, ότι όταν κάποιος απέθνησκε Άγιος ή Μάρτης, η Εκκλησία εόρταζε. Εόρταζε. Διάβαζα το μεσημέρι το μαρτύριο του Αγίου του Αγίου Πολυκάρπου, κάτι θέλω να σας πω για την ερχομένη Κυριακή Πρωτοθέως. Και εκεί λέγει, όταν εμαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, μετά εόρτασαν το πράγμα. Γιατί το εόρτασαν? Διότι έφυγε ένας μάρτης με μαρτυρημένα χριστιανός. Και γιορτάζει η Εκκλησία. Απόδειξη ότι όταν τελούμε τη μνήμη ενός Αγίου, την τελούμε χαρμοσύνος. Και μάλιστα αν είναι μεγάλος Άγιος, βάζουμε και λάδι αν είναι θέμα νηστείας. Γιατί? Διότι είναι ημέρα χαρμόσυνος. Και κάτι άλλο που διάβαζα σε ένα καινούριο βιβλίο που εξεδόθη στη Μονή Φιλοθέου για το γέροντά του τον πατέρα Ιωσήφ. Ήταν ο γέροντας του πατρός εξεδόθη. Εξεδόθη, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Σας το συνιστώ να το διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Είναι υπό τη μορφή επιστολών. Ακούστε παρακαλώ. Και εδώ θα πείτε ότι είναι αυτό που κάνανε πολύ σύμφωνα με την Αγία Γραφή, αλλά φυσικά καθόλου σύμφωνα με τις συνήθειες των χριστιανών μας. Τι έκαναν? Πριν πεθάνει ένα μήνα, είχε αποκάλυψη ο γέρον Ιωσήφ ότι θα πέθνεις και την ημέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου. Το πρωί της Παναγίας κοινώνησε στην εκκλησία και η ώρα περνούσε και πήγαινε να βασιλεύσει ο ήλιος και άρχισε να αδειμονεί και να στεναχωρείται. Γιατί ακόμη δεν πέθανε? Χαράξε μου μοιάζει, κάτι που σου θυμίζει κάτι του εξωκοσμικό. Και όπως λέει εκεί ο πατήρ Εφραίμ που γράφει το πνευματικό παιδί του, τότε που γράφει τον πρόλογον, λέγει όλοι αδειμονούσαμε, ήταν ο τελευταίος πειρασμός, ότι με γέλασε η Παναγία. Αλλά όχι. Και τότε τους λέγει, κάντε κομποσχήνη. Και έκαναν κομποσχήνη για να πεθάνει ο γεροντάς του. Ακούσατε? Διότι είχε πάρει το μήνυμα ότι θα απέθνεις και εκείνη την ημέρα. Δεν πρόλαβαν παρά μόνο 15 λεπτά να κάνουν κομποσχήνη και σε λίγο εξέπνευσε ο γέροντας. Περίεργη συμπεριφορά. Ναι, οι άνθρωποι του Θεού έχουν περίεργη συμπεριφορά. Γιατί είναι περίεργη η συμπεριφορά τους? Είναι περίεργη διότι απλούστατα τα κριτήρια που διαθέτουν οι πνευματικοί άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικά από τα κριτήρια που διαθέτουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Οι κοσμικοί άνθρωποι όταν είναι μπροστά σε ένα θάνατο, πάντα τον βλέπουν τον θάνατο σαν να μην υπάρχει ποτέ Ανάσταση, σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Βλέπετε παρακαλώ πόσο διαφορετική είναι αυτή η στάση και η συμπεριφορά. Αλλά και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο έχει το χωρίον αυτό και πολύ πολύτιμο. Είναι το εξής. Λέγει ο Δαβίδ, μη δινήσομαι επιστρέψε αυτόν έτη, μήπως μπορώ να τον γυρίσω πίσω. Εγώ πορεύσουμε προς αυτόν, εγώ θα πάω προς αυτόν, αυτός δεν θα έρθει προς εμένα. Αυτό το επιστρέφω, πηγαίνω, σημαίνει ότι τον ήπιον, η ψυχή του, ή το κάπου που δεν μπορεί να γυρίσει. Εγώ είμαι σε αυτό το σημείο. Ποιο είναι το σημείο αυτό? Η παρούσα ζωή. Εγώ θα πάω να βρω εκείνον. Δεν θα έρθει εκείνος να βρει εμένα. Είναι ένα πολύ ισχυρό χωρίον υπέρ της αθανασίας της ψυχής. Και τότε παρακάλεσε Δαβίδ Βυρσαβέ την γυναίκα αυτού. Τότε ήρθε να παρηγορήσει και την γυναίκα του. Και τότε συνέλαβε πάλι η Βυρσαβέ και γέννησε νέο παιδί. Εις αντικατάσταση εκείνου του παιδιού που έχασαν το παιδί της αμαρτίας. Κοιτάξτε, δεν έπρεπε να ζήσει. Ήταν το παιδί της αμαρτίας. Δεν έπρεπε να βασιλεύσει. Ήταν το παιδί της αμαρτίας. Δεν έπρεπε να σταθεί ο πρόγονος του Μεσσίου. Ήταν το παιδί της αμαρτίας. Τώρα όμως η Βρυσαβέ είναι νόμιμος γυναίκα. Εξάλλου υπήρχε και σχετικός νόμος. Τώρα αποκτάει καινούριο παιδί. Είναι αγόρι. Το αγόρι αυτό ονομάζεται Σολομών. Αυτός θα βασιλεύσει. Και αυτός θα γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου. Ο Σολομών. Και Κύριος ηγάπησεν αυτόν. Παρακαλώ προσέξτε αυτή τη φρασούλα. Όταν γεννήθη ο Σολομών, αγάπησε, λέγει, ο Κύριος τον Σολομώντα. Γιατί άραγε αγάπησε ο Κύριος τον Σολομώντα? Και μάλιστα εκάλεσε ο Θεός το όνομα του παιδίου διαχειρός Νάθαν, και το όνομά του ήταν Ιεδεδί, που θα πει αγαπημένος, αγαπημένος. Αυτή η μετονομάτηση είναι συνηθισμένη στην Αγία Γραφή, όπως έχουμε το όνομα του Ιακώβ που ονομάζεται από τον Θεό Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ, και εκ του ονόματος αυτού του Δευτέρου, του Ιακώβ, χωρίς να πάψει να λέγεται Ιακώβ. Είναι, θα λέγαμε, είναι ένα επιπλέον όνομα. Και είναι ένα επιπλέον όνομα από κάποια χαρακτηριστικά. Ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ. και Ισραήλ θα πει αγαπημένος. Και εξ αυτού ονομάστηκαν μετά όλοι οι Εβραίοι Ισραηλίτες. Θυμηθείτε ακόμη στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος πώς ονομάζονται? Οι Ιβροντίς. Ο Πέτρος ονομάζεται, συγγνώμη, ο Σίμων ονομάζεται Πέτρος. Έτσι και εδώ. Ή αυτό που λέμε, και καλέσεις το όνομα αυτό Εμμανουήλ. Το Εμμανουήλ είναι το προφητικό όνομα που θα πει μαζί μας ο Θεός. Αλλά το όνομά του ήταν Ιησούς, που θα πει σωτήρ. Ώστε λοιπόν, εδώ ηγάπησε ο Θεός τον Σολομώντα. Γιατί ηγάπησε τον Σολομώντα? Για τον ίδιο λόγο που ηγάπησε και τον Δαβίδ. Και ο Σολομών θα αμαρτήσει και ο Σολομών θα τιμωρηθεί, αλλά παρά τα αυτά είναι ο αγαπημένος του Θεού. Ο Δαβίδ εστάθη προφήτης, αλλά και ο Σολομών εστάθη προφήτης. Θα σταθεί ο πρόγονος του Μεσσίου. Θα σταθεί εκείνος που θα ζητήσει σοφία, μόνο σοφία από τον Θεό, και φρόνηση και σύνδεση. Και ο Θεός θα του δώσει όλα τα άλλα τα αγαθά. Γιατί? Γιατί πράγματι ήταν ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια πολεμική περίοδος που οι Εβραίοι πολεμούν τους Αμμονίτες. Το ενθυμίστε αυτό. Εκεί που είχε φωνευτεί μάλιστα και ο Ουρίας. Ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, οπωσδήποτε έχει καλές νίκες, ωραίες νίκες, και κοντεύει να κυριεύσει την πρωτεύουσα των Αμμονιτών, και μένει μόνο ένα τμήμα για να κυριεύσει, και τότε στέλνει μήνυμα εις τον Δαβίδ και του λέγει: πάρε στρατό και έλα να καταλάβεις εσύ το υπόλοιπο της πόλεως, ώστε να μην φανεί το δικό μου όνομα ότι εγώ εκυρίευσα την πρωτεύουσα των Αμμονιτών, αλλά να φανεί το δικό σου όνομα. Βεβαίως ο Δαβίδ δεν εστερεί το δόξης πολεμικής ή το νικητής εκατοντάδων, σας είπα, μαχών. Και όταν λέμε εκατοντάδες μάχες, πραγματικά εκατοντάδες. Κάποτε υπήρχαν και μάχες ίσως με 50 ανθρώπους ή 100 ανθρώπους. Ναι, όλες αυτές είναι μάχες. Σήμερα θα τις λέγαμε βέβαια συμπλοκές, κάπως έτσι. Εκατοντάδων μαχών νικητής ήταν ο Δαβίδ. Μία θα του είπε? Όχι. Αλλά τι? Εδώ υπάρχει η λεπτότης εκ μέρους του στρατηγού, ο οποίος θέλει να δοξάζεται ο βασιλεύς, όχι αυτός. Είναι πολύ λεπτότης και πολύ ευγένεια. Και τότε έρχεται ο Δαβίδ, πολεμά, καταλαμβάνει την υπόλοιπη πόλη, εχμαλωτίζει τον βασιλέα της πόλεως και έπιασε λάθυρον το στέμα του. Ο βασιλεύς λέγεται Μολχόμ και πήρε τον στέφανό του, το στέμα του. Αυτό λέγει ζυγιζόμενο ή το βάρους ενός ταλάντου χρυσίου. Δηλαδή ήταν, παρακαλώ, 26,5 οκάδες χρυσός ή 34 κιλά χρυσός, και ήταν γεμάτο το στέμα αυτό με πολύτιμα πετράδια. Θα μου πείτε, στέμα να φορά στο κεφάλι σου και να ζυγίζει 34 κιλά. Βεβαίως αυτό πάντα ήταν η ματαιοδοξία των βασιλέων της εποχής εκείνης, να κάνουν πράγματα υπέρογκα, φοβερά, ασυνήθη, ογκοδέστατα. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι ένας βασιλέας μπορούσε να φοράει 35 κιλά χρυσάφι στο κεφάλι του. Το έβαζε κάποια στιγμή και το έβγαζε, όπως και εδώ ο Δαβίδ το έβαλε κάποια στιγμή και το έβγαλε. Αν και λέγει ότι ο Δαβίδ το εφορούσε και έφυγε, συγγνώμη, το φορούσε, αλλά φαίνεται, όπως το μαρτυράει και ο Ιώσυπος αυτό, ότι μόνο τις πολύτιμες πέτρες θα πήραν από το στέμα και θα φτιάξανε κάποιο ιδιαίτερο μικρό το οποίο φορούσε ο Δαβίδ. Ήταν αδύνατο να κρατάει κανείς στο κεφάλι του ένα τόσο μεγάλο βάρος. Σας το λέγω γιατί τώρα θυμήθηκα στο Άγιον Όρος, όταν οι Ρώσοι έκτισαν το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, θέλοντας να κάνουν προβολή της Αγίας Ρωσίας εις τη Μεσόγειο, έκτισαν ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι. Ξέρετε πόσα κελιά έχει το μοναστήρι αυτό του Αγίου Παντελεήμονος? Έχει 3.000 κελιά. Έκαναν και μία σκήτη, είναι στις καριές του Αγίου Ανδρέου. Όταν ακούτε σκήτη, σκήτη, βέβαια θα λέει το μυαλό σας ότι θα είναι κάτι, καμιά καλύβα. θεωρείται ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων, αυτή η σκήτη του Αγίου Ανδρέου. Μάλιστα οι Αγιορείτε, άμα ήταν να κτίζουν οι Ρώσοι αυτό, είπαν, είπε κάποιος, μα τέλος πάντων οι Ρώσοι σεράι χτίζουνε η σκήτη. Και από τότε έμεινε το όνομα η σκήτη του Αγίου Ανδρέου να λέγεται σεράι, δηλαδή παλάτι. Βεβαίως δεν έχετε εσείς την ελπίδα να πάτε κάποτε να το δείτε, εκτός από φωτογραφίες. Όμως ενθυμούμε όταν μπήκαμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί στο μεγάλο τώρα το μοναστήρι, τι φοβερό ήταν εκείνο. Είχε κάτι Ευαγγέλια, αγαπητοί μου, περιορίζουμε μόνο στα Ευαγγέλια. Άλλο να σας πω ότι όλες οι εικόνες, όλες από χρυσάφι. Εκείνη η καμπάνα, καθίσαμε 3-4 από κάτω από την καμπάνα, προσπαθώντας το πλήκτρο να το μεταφέρουμε από το κέντρο που εκρέματο, να το μεταφέρουμε εις το άκρο της περιφερίας της καμπάνας. Και 3-4 πιάσαμε, παίρνοντας κάπως, κουνώντας έτσι, για να πάρουμε λιγάκι φορά, να το κουνήσουμε αυτό σιγά σιγά, και όταν καταφέραμε να το φτάσουμε εις το χείλος της καμπάνας, εκεί μας έβαλαν τις φωνές κάποιοι προϊστάμενοι μας και το αφήσαμε για να μην χτυπήσει η καμπάνα και δεν την ακούσαμε. Ελέγεται ότι όταν αυτή η καμπάνα χτυπούσε και ήταν καλός καιρός, ο ήχος της υπούετο από το Άγιον Όρος εις τον Βόλον. Έτσι ελέγεται. Και τα Ευαγγέλια ήταν, ξέρετε πόσα, λίγο μεγαλύτερα από την επιφάνεια αυτού του τραπεζιού που βλέπετε. Λίγο πιο μεγαλύτερα. Πάχους, περίπου 20 εκατοστά ή 30 εκατοστά Ευαγγέλια, είχε ποδαράκια από κάτω. Βέβαια, πού να στερείται αυτό το πράγμα. Και όταν έβγαιναν για την είσοδο που βγαίνουν με το Ευαγγέλιο, βεβαίως δεν κρατούσε ο ιερέας όπως κρατούν το Ευαγγέλιο. Δύο ιερείς ή δύο διάκονοι κρατούσαν το Ευαγγέλιο για να το βγάλουν έξω. Σαν παραμυθένια σας φαίνονται. Όχι, αυτά είναι κατατεθειμένα στο Άγιον Όρος. Και τα λέω για να μην σας φαίνονται παραμυθένια αυτά που λέμε εδώ στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό σας τα λέω, αγαπητοί μου. Διότι αφού επαναλαμβάνονται αυτά μέσα στην ιστορία, για να μην πείτε όλα αυτά τα πράγματα που βρίσκουμε στο Λόγο του Θεού, ότι μπορεί να είναι φανταστικά. Είναι πάρα πολύ πραγματικά. Γι' αυτό σας τα είπα. Και έτσι ενίκησε κατά κράτος τους Αμμονίτες, τους εκυρίευσε και τελείωσε αυτή η επιχείρηση μαζί τους. Και τώρα εισερχόμενοι στο 13ο κεφάλαιο, εισερχόμεθα και εις τα δεινά του Δαβίδ. Από εδώ πια η ζωή του Δαβίδ θα είναι όλο κλάματα. Εγέννησε τον Σολομών. Ο Θεός τον συγχώρησε για να μην πεθάνει. Βεβαίως. Ναι, τον συγχωρεί ακόμη να μην χάσει και το μεγάλο προνόμιο να γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου. Μάλιστα. Αλλά θα πληρώσει. Θα τιμωρηθεί οπωσδήποτε. Γιατί θα τιμωρηθεί? Πρέπει να εξοφλήσει ο Δαβίδ επάνω εις την γη. Διότι όταν θα φύγει από την γη αυτήν, εις τον Άδη δεν θα είναι ο αμαρτωλός, αλλά ο δίκαιος και ο προφήτης. Και όταν θα πάει ο Ιησούς Χριστός εις τον Άδη, εκεί δεν θα συναντήσει τον Δαβίδ μεταξύ των αμαρτωλών, αλλά μεταξύ των δικαίων. Και συνεπώς πρέπει να πληρώσει εδώ. Ό,τι αμαρτίες έκανε πρέπει να πληρώσει εδώ. Εκεί θα πληρώσει τον Άδη λίγο. Διότι όλοι οι δίκαιοι, αγαπητοί μου, δεν είσαι σε ευχάριστη θέση στον Άδη. Προσέξτε, οπωσδήποτε περισσότερο ευχάριστη από τους αμαρτωλούς το βλέπουμε από την παραβολή του Πλησίου και του Λαζάρου. Σας το έλεγα και την Κυριακή κάτω. Αλλά δεν ήταν όμως ακόμη παράδεισος ο Άδης. Αλλά τι ήταν? Ω, ήταν δυσάρεστος ο Άδης. Απλώς υπήρχε μία αναψυχή. Απλώς μία αναψυχή. Πολύ στοιχειώδης ήταν όμως ο σκοτεινός Άδης. Γι' αυτό το λόγο ο Δαβίδ δεν θα πάει εκεί ως αμαρτωλός. Θα πάει ως δίκαιος. Διότι θα έλεγα, εάν ο Δαβίδ δεν πήγαινε ως δίκαιος, τότε ποιος άλλος θα πήγαινε ως δίκαιος? Και ο Αβραάμ έκανε αμαρτίες, αλλά πήγε ως δίκαιος. Και ο Δαβίδ και ο Σολομών πήγε έκανε αμαρτίες, και φοβερές, αλλά πήγε ως δίκαιος εις τον Άδη. Γιατί παρακαλώ, εδώ τιμωρείται, διότι η Εκκλησία μας το πιστεύει αυτό. Και το έχει δείξει μάλιστα όπως και η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Εκείνος, ή μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος
που να είναι 100% Άγιος αλλά και 100% αμαρτωλός. Μόνο ο Θεός είναι 100% Άγιος και μόνο ο διάβολος είναι 100% αμαρτωλός. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, σε ακρότητες. Λοιπόν, στην παρούσα ζωή και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος έχει και καλοσύνη. Δεν έχει αρετέ. Ακόμη θα συναντήσετε αρετή, αγαπητοί μου, και σε έναν ληστή. Μη σας φέρετε παράξενο αυτό. Αυτός ο ληστής που θα κάνει κάποιες καλοσύνες, είναι δίκαιο να πάει στην κόλαση αφού έχει και κάποιες καλοσύνες? Γι' αυτόν τον λόγο, εδώ στην παρούσα ζωή, ο ληστής θα απολαύσει αγαθά για τις καλοσύνες του και για να τιμωρηθεί για τις κακοσύνες του στην κόλαση. Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος Άγιος έχει αμαρτίες, αλλά για αυτές τις αμαρτίες τις λίγες θα πάει στην κόλαση? Όχι, θα τις πληρώσει εδώ στην παρούσα ζωή για να ελευθερωθεί στην πέλουσα να είναι στη βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, να ο λόγος για τον οποίο, ένας λόγος, δεν είναι όμως μοναδικός, ένας λόγος για τον οποίο ο δίκαιος πάσχει και επιτρέπει ο Θεός ο δίκαιος να πάσχει. Μιλάμε λοιπόν ότι είναι αμαρτωλός για αυτό πάσχει, αλλά εξοφλά τις αμαρτίες του. Γι' αυτό το λόγο, όταν πάσχομαι και παθαίνομαι και τραβάμε ό,τι τραβάμε, να λέμε: Κύριε μου, μόνο υπομονή δώσε μου και βοήθησέ με ό,τι μπορώ να εξοφλήσω στην παρούσα ζωή. Να εξοφλήσω. Βεβαίως, προσέξτε, δεν σημαίνει αυτά όλα ότι δεν προϋποτίθεται η μετάνοια και η εξομολόγηση. Έστερον επράτερον. Θα πάω να εξομολογηθώ, θα μετανοήσω, αλλά θα πληρώσω και κάποια πράγματα. Αυτά θα πληρώσω στην παρούσα ζωή όταν είμαι άνθρωπος της αρετής. Θα το δείτε αυτό διάστητο στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Τι του είπε ο Λάζαρος του πλουσίου? Μην ξεχνάς ότι εσύ απείλασες τα αγαθά σου. Τα αγαθά του τα απείλαψε για τις κάποιες λίγες καλοσύνες του. Για τις πολλές του κακίες πληρώνει τώρα στον Άδη. Για τον Λάζαρο τι λέγει? Αυτός λέγει πέρασε άσχημα στη ζωή του. Για τις κάποιες του αμαρτίες ο Λάζαρος πληρώνει στην παρούσα ζωή και απολαμβάνει τα αγαθά του, την υπομονή του κτλ. Στον παράδεισο. Το καταλάβατε, παρακαλώ? Το έτσι λοιπόν ο Δαβίδ από εδώ και μπρος, τα μάτια του θα τρέχουν διαρκώς δάκρυα. Ο Δαβίδ από εδώ και μπρος θα είναι δυστυχισμένος. Βεβαίως για αυτές του τις δύο αμαρτίες, αλλά και κάτι άλλο, και για μερικά πράγματα που συμπληρωματικά είχε σαν αμυαλοσύνη. Αυτά θα τα βλέπουμε βέβαια στην πορεία των θεμάτων μας, διότι και για αυτά ακόμη τιμωρείται, διότι θα μπορούσε λιγότερο να τιμωρείται εάν δεν είχε και κάποιες αμυαλοσύνες, κάποιες αδυναμίες, και για τις οποίες συμπληρωματικά ο Δαβίδ τιμωρείται. Και αρχίζει ως εξής η ιστορία των δεινών μέσα στο βασιλικό παλάτι. Ο Δαβίδ είχε μερικές γυναίκες παντρευτεί. Μάλιστα και κάνα δυο από αυτές ήσαν και ξένες. Σημειώστε και αυτό. Ήσαν και ξένες. Δηλαδή όχι Ισραηλίτισες. Αυτό τι είναι? Ο νόμος τι έλεγε? Απηγορεύεται αυτό. Αργότερα ο γιος του Σολομών θα πάρει και αυτός. Θα πάρει και κόρη του Φαραώ και λοιπά. Απηγορεύεται αυτό. Και εκείνος θα πληρώσει. Εν συνεχεία, το ότι αποκτά γυναίκες αρκετές και αποκτάει πολλά παιδιά, αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα. Έλειπε και η χάρις του Θεού εξαιτίας των δύο αμαρτημάτων του Δαβίδ και αρχίζει το κακό. Εδώ, ένα παιδί από κάποια γυναίκα του Δαβίδ ήταν ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ ήταν από μάνα η οποία δεν ήταν Εβραία. Ήταν από μια γειτονική χώρα. Στον Αβεσσαλόμ γεννήθηκε και μια αδελφή η οποία ελέγεται Θυμάρ. Η Θυμάρ ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Εξαιρετικά ωραία κοπέλα, παρθένος, εξαιρετική κοπέλα. Προσέξτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε παρακάτω και βλέπουμε, ήταν και μυαλωμένη κοπέλα και πολύ ωραία κοπέλα. Αλλά υπήρχε ένας άλλος τώρα αδελφός από άλλη γυναίκα του Δαβίδ. Ήταν ο Αμνών. Ο Αμνών. Αυτός ο Αμνών, ο οποίος ήταν πρωτότοκος του Δαβίδ. Ήταν γιος της Αχινοόμ. Αυτός ο Αμνών ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε ο Δαβίδ. Βέβαια ήταν η Μελχόλ, αλλά τη Μελχόλ την έδιωξε μετά. Δεν την έδιωξε, θυμίστε, την πήρε ο πατέρας της και τα λοιπά, έγινε και ολόκληρη η φασαρία. Τελικά όμως η Μελχόλ δεν έκανε παιδιά. Το θυμίστε με ένα περιστατικό που είχαμε αναφέρει παλαιότερα. Αλλά το πρώτο του λοιπόν παιδί είναι ο Αμνών. Ο Αμνών έχει τώρα τον Αβεσσαλόμ και την αδελφή του, αδέλφια. Αδέλφια ομοπάτρια, αλλά όχι ομομήτρια. Από τον ίδιο πατέρα, αλλά όχι από την ίδια μάνα. Ο Αμνών είδε κάποτε την αδελφή του την Θυμόρ. Τι είπα, είδε κάποτε, γιατί? Διότι όλες αυτές οι γυναίκες δεν μέναν σε ένα σπίτι, αλλά το παλάτι είχε, φαίνεται, μεγάλη αυλή και είχε πολλά διαμερίσματα, δηλαδή ξεχωριστά σπίτια. Και έμεινε η κάθε οικογένεια, κάθε γυναίκα με τα παιδιά της χωριστά. Και μάλιστα τα αγόρια της κάθε οικογενείας ήσαν οι προστάτε των κοριτσιών αδελφών και όχι ο πατέρας. Δεν προστάτευε ο πατέρας τα κορίτσια του, αλλά τα αγόρια της κάθε οικογενείας. Τα δε κορίτσια έμεναν στον Παρθενώνα. Δηλαδή δεν έβγαιναν εύκολα από το σπίτι, πάντα ήταν κάτω από μια επιτήρηση. Ο Αμνών λοιπόν δεν είχε ευκαιρίες να βλέπει τις άλλες αδελφές του εύκολα, εκτός βεβαίως από τις αδελφές του εκείνες που ήσαν από την ίδια μάνα. Γι' αυτό κάποτε όταν είδε την Θυμάρ, ηγάπησε να αυτήν Αμνών υιός Δαβίδ. Την ερωτεύτηκε. Αλλά την ερωτεύτηκε πονηρά. Όχι απλώς την αγάπησε σαν αδελφή, αλλά κατά πονηρό τρόπο. Και βλέπετε, κάποτε μπαίνει αυτός ο διάβολος μες στην ψυχή. Μπαίνει και είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί. Είναι φοβερό. Όταν μπει ο πειρασμός για αθέμητη μίξη. Και βεβαίως περιττό να σας πω ότι έχουμε το φοβερό εκείνο αμάρτημα της αιμομιξίας. Δεν μπορείτε να συλλάβετε, αγαπητοί μου, πόσο είναι διαδεδομένο το αμάρτημα της αιμομιξίας. Και εγώ κάποτε δεν μπορούσα να το φαντάζομαι αυτό το πράγμα. Από τον καιρό όμως που μπορούμε να ξέρουμε και να βλέπουμε, σας βεβαιώνω ότι δεν είναι τόσο λίγο το αμάρτημα αυτό όσο το φαντάζεστε. Κάποτε ήμουν ακόμη λαϊκός, ήμουν νέος, παιδί ήμουν. Διάβαζα ένα λόγο του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου για το θέμα της ανηθικότητας. Και εκεί έλεγε ότι πρέπει να προσέχουμε ακόμη και τους συγγενείς μας. Και τη μητέρα μας και την αδελφή μας. Και θυμούμε αυτό τότε μου είχε φανεί σαν κάπως τραβηγμένο. Και μάλιστα αναφέρεται και στο γεροντικό, στον Ευεργετινό, δεν θυμάμαι, το εξής. Κάποτε ένας ασκητής θέλησε να περάσει ένα ποτάμι. Και δεν μπορούσε, μαζί με τη μητέρα του βέβαια, ήταν κίνδυνο να περάσει το ποτάμι η μητέρα μόνη, διότι μπορούσε να την παρασύρει το ρεύμα. Ήταν ηλικιωμένη γυναίκα και τότε λοιπόν θέλησε να τη βοηθήσει να περάσει και εκείνη. Της έκοψε το χέρι για να περάσουν μαζί το ποτάμι. Το ποτάμι αυτό, αλλά το έπιασε ως εξής το χέρι της μητέρας του. Έβαλε το ράσο του έτσι και έπιασε με το ράσο. Η μητέρα δεν μίλησε, τίποτε, περάσαν το ποτάμι. Και όταν έφτασαν από την άλλη μεριά, η μητέρα λέει στο γιο της: «Παιδάκι μου, γιατί το έκανες αυτό? Θα σκανδαλιζόσουν επιτέλους με έναν, έβαμε μάνα σου, είμαι και αγριά». Και εκείνος απήντησε: «Μπορούσα να μην σκανδαλιστώ με σένα, αλλά θα μπορούσε να μπει ένας πειρασμός σε μένα για άλλα πρόσωπα». Αυτό απήντησε ο ασκητής. Και αυτό μου έφαινε το κάποτε υπερβολικό, αγαπητοί μου. Και εγώ μπορούσα να κινούμαι όταν ήμουν νεότερος κατά τρόπον όχι τόσο προφυλακτικών. Έλεγα, το θεωρούσα τραβηγμένο δηλαδή. Όταν έγινα κληρικός και είδα τι θράψεις γίνεται σε τέτοια αμαρτήματα, αγαπητοί μου, φοβήθηκε το μάτι μου. Και φτάνω πολλές φορές να λέγω σε εσάς τους γονείς και συμβουλεύω: προσέξτε, δεν θα βάζετε τα αγόρια σας με τα κορίτσια σας να κοιμώνται στο ίδιο δωμάτιο. Κάποτε φέρετε περίεργο, και τα αγόρια του ότι μπορεί να μπαίνουν στο ίδιο δωμάτιο να κοιμώνται είναι επικίνδυνο. Θα μου πείτε, είμαι υπερβολικός. Σας λέω, σας βεβαιώνω, τι να σας πω παρακάτω. Δεν είμαι υπερβολικός. Από αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Μην πάρετε ποτέ στο κρεβάτι σας ούτε την κόρη σας ούτε τον γιο σας να κοιμηθείτε. Το ακούσατε παρακαλώ. Καμία μητέρα να μην πάρει το γιο της να κοιμηθεί μαζί στο ίδιο κρεβάτι, γιατί ένα μεσημέρι μην χαλάσουν το άλλο κρεβάτι που το έχουν στρωμένο, κοιμώνται εκεί. Μην το κάνετε αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και να συλλάβετε τι μπορεί να συμβαίνουν. Ούτε ένας πατέρας να κοιμηθεί με την κόρη του εκεί δίπλα κτλ. Μην το κάνετε αυτό. Ούτε ο αδελφός με την αδελφή. Μην το κάνετε αυτό. Τι ωραία και πόσο σοφά το λέγουν οι πατέρες. Λέγει να προτιμήσεις να κοιμηθείς στο ψαθί, στην καρέκλα να κοιμηθείς, παρά να κοιμηθείς με κάποιον άλλον μαζί, αν ξέρεις ότι εκεί μπορεί να συμβεί κάποια μαζί. Ναι, σας το λέγω αλήθεια. Διότι αν έπρεπε να σας πω και περιστατικά, θα τρομάζατε πραγματικά. Γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε. Να είδου. Γιατί εδώ η κοπέλα ήταν χωριστά. Αλλά είδατε που πήγε ο διάβολος. Που πήγε ο διάβολος και έβαλε αυτόν τον αθέλητον έρωτα στην καρδιά αυτού του πρωτοτόκου αδελφού, για να αισθανθεί αυτό που αισθάνεται. Και εθλίβετο Αμνών, εθλίβετο, ώστε αρρωστήν διαθυμάρ την αδελφήν αυτού, ότι πανθένος είναι αυτή και υπέρογγον εν οφθαλμής Αμνών του ποιήσε τι αυτή. Άρχισε να στεναχωριέται και αρρώστησε ο Αμνών. Βλέπετε ότι το ερωτικό πάθος οδηγεί στην αρρώστια. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος χτύκιασε. Αυτό το χτυκιό, μαραίνεται ο άνθρωπος, διότι βλέπει ότι δεν πραγματοποιείται εκείνο το οποίο θέλει. Βέβαια το χτύκιασμα είναι και από άλλες αιτίες, αλλά κυρίως όμως από μια ανικανοποίητη ερωτική επιθυμία φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να αρρωστήσει. Δαιμονικό είναι. Είναι καθαρά δαιμονικό, αγαπητοί μου. Και τι έκανε? Το γεγονός ακόμη ότι έβλεπε ότι εκείνη που ερωτεύτηκε ήτανε η αδελφή του και το παρθένος, αυτό εφαίρετο στα μάτια του λέγει υπέρογγο, φοβερόν. Είχε μια συνέστηση, αλλά όμως παρά τα αυτά το πάθος δεν του έφευγε. Και τον είδε μια μέρα κάποιος εταίρος, φίλος, τον έλεγαν Ιωναδάβ, γιος του Σαμά, του αδελφού Δαβίδ, φίλος και πρώτος ξάδελφος. Πρώτος ξάδελφος και φίλος. Αυτός λέγει ή το ανήρ σοφός σφόδρα. Εδώ η έκφραση ανήρ σοφός σφόδρα δείχνει ότι ήτο πάρα πολύ έξυπνος. Όχι σοφός με την καλή σημασία της λέξης, αλλά και φοβερά πονηρός. Από εκείνους τους αμοραλιστάς που καταλαμβάνουν πολλές φορές αυλές βασιλικές και αρχόντων, θα πει αμοραλιστής. Αυτοί που δεν έχουν μέσα τους ούτε όσιο, ούτε ιερό. Ανεφαρχών ηθικών. Τίποτα ανεφαρχών ηθικών. Και που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά σε σπουδαίους ανθρώπους που διοικούν. Μα επίσκοπος είναι αυτός, μα πρωθυπουργός είναι αυτός, μα βασιλιάς είναι αυτός. Είναι οι πιο επικίνδυνοι τύποι αυτοί, που δίνουν τις πιο φοβερές συμβουλές. Θα δείτε λίγο πιο κάτω αυτός, θα βγει με λιγάλα πάλι για παρακάτω μια άλλη συμβουλή, αφού χαντακώνει τώρα τον Αμνόν. Και τι του λέγει του Αμνόν, του ξαδέρφου του? Γιατί του λέγει είσαι άρρωστος, πρωί-πρωί σε βλέπω άρρωστο, τι έχεις, θλιμμένος είσαι? Ή έτου βασιλέως το πρωί-πρωί, είπε, τι είσαι ότι ούτως ασθενείς είσαι, τι είναι, κοινό, τι σε κάνει να είσαι άρρωστος, τι έπαθες, ούκα παγγέλεις μη, θα μου το λέει. Εδώ τώρα ο ρόλος και του κακού φίλου. Πολλές φορές ξέρετε, συγγενείς μας που τους κάνουμε φίλους. Συνήθως σαν ξαδέλφια, κάπως έτσι. Ξαδέλφια κυρίως. Που γίνονται τα παιδιά μεταξύ των, όχι μόνο σαν συγγενείς αλλά και σαν φίλοι. Έχω πόσες ιστορίες και τις ξέρετε και εσείς. Πόσα τέτοια μεγαλύτερα ξαδέλφια, αν είναι αγόρια, οδήγησαν τα μικρότερα ξαδέλφια τους στην αμαρτία. Στην αμαρτία της ανηθικότητας. Και πόσες ξαδέλφες ξεβγαλμένες που είχαν και και είχαν και είχαν, βγάζουν τις μικρότερες ξαδέλφιες που πιάνουν τη βία, τις βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Προσέξτε παρακαλώ τα παιδιά σας, μην τα εμπιστεύεστε εύκολα σε συγγενείς, σε ξαδέλφες και ξαδέλφους κτλ. Προσέχετε, μην πείτε θα στείλω το αγόρι μου στον ξάδερφο που είναι στο χωριό ή στην άλλη πόλη να καθίσει εκεί 10 μέρες. Δεν ξέρετε πού θα πάει το παιδί σας και δεν ξέρετε ο ξάδερφος τι θα του πει ή η ξαδέλφη τι θα πει στην κόρη σας. Πιστέψτε με, πιστέψτε με, πιστέψτε με. Σας λέγω αλήθεια, μην εμπιστεύεστε εύκολα. Τα παιδιά σας θα σας πούν ότι είσαστε βάναυσοι. Θα το πούν σήμερα που είναι μικροί. Όταν μεγαλώσουν θα πούνε μάνα μου και πατέρα μου, Θεός χωρέσα, γιατί μας εμποδίσατε να πέσουμε στην αμαρτία. Ακούστε εδώ που σας το λέω. Χωρίς βέβαια να γίνεστε χαροφύλακες στα παιδιά σας. Όχι χαροφύλακες, αλλά να ξέρετε, αυτό δεν θα γίνει, τελείως. Όχι εκείνο το χρόνο φυλακίστικο, πού σου, και τι, και πώς. Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Όταν λαμβάνουμε τα μέτρα μας, αγαπητοί μου, θα προσέχουμε χωρίς να γινόμαστε χωροφύλακες. Θα προσέχουμε. Και τότε, τι του λέγει αυτός. Τι του λέγει αυτός. Ακούστε συμβουλή. Αφού του είπε ο Αβεσσαλόν, ξέρεις το και το συμβαίνει με την αδελφή μου, την οποία εγώ αγαπώ. Καλά, του λέει. Πρόσεξε να δεις τι θα κάνεις. Θα κάνεις τον άρρωστο στο κρεβάτι. Και θα ζητήσει από τον πατέρα. Θα έρθει ο πατέρα σου να σε δει γιατί σε αγαπάει. Και θα σου πει, παιδάκι μου, τι θέλεις, ξέρω εγώ, τι έπαθες. Και θα πεις εσύ, πατέρα, στείλε μου την αδελφή μου, την Θήμαρ, να μου κάνει δύο κουλούρια εδώ, να μου τα δώσει τα χέρια της, να τα φάω. Και εκεί, όταν θα μείνεις εσύ με την αδελφή σου, κάνε εκείνο που ξέρεις. Ακούσατε συμβουλή. Αλλά η παρακάτω ιστορία είναι, επειδή είναι φοβερή και επειδή η ώρα τελείωσε, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Αυτά και εσύ.
Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εν τέτοι βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εκκλησίων δώσει εις την ημερών και άφηση με τα κλίματα ημών, ως κοινή σοφία με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκριση ημάς πειρασμών, αλλά ρίχθη ημάς από την πονηρή. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Χριστός Ανέστη,
ζωή παϊκά, πολύ
πρόσφατα. Ο Θεός σας ευλογεί.